7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Parlamentul aprobă în prima lectură politica fiscală.
Unde se află reforma procuraturii moldovene?
Eficiență la urmărirea infracțiunilor, dosarele trebuie să fie calitative ca în instanță de judecată să culmineze cu sentințe de condamnare, dacă există probe. Și al doilea element, procuratura totuși este o instituție care trebuie să asigure și drepturi și libertăți pentru cetățeni.
Dicționar european astăzi despre legile împotriva discriminării.
Și despre corupție în Rusia, țările CSI și noi membri ai Uniunii Europene.
Liderii autoritari din secolul 21 au înțeles că a permite o oarecare libertate pentru antreprenoriatul privat și oportunitățile comerciale extinde răbdarea publicului și mărește oportunitățile de corupție și de îmbogățire personală.
Începem cu știrile Europei Libere. Deputații Alianței de Guvernare au aprobat în prima lectură politica bugetar-fiscală pentru acest an, în timp ce opoziția comunistă a criticat-o aspru. În ciuda votului solidar al Alianței, democrații și liberalii au avertizat că vor vota împotriva legii în lectura a doua, dacă liberal-democrații premierului Vlad Filat nu renunță la împuternicirile sporite pentru autoritățile fiscale. Marian Lupu și Mihai Ghimpu s-au declarat neîncrezători în asigurările colegilor de Alianță, liberal-democrați, pe tema noilor mecanisme de disciplinare fiscală. Ministrul Finanțelor Vyacheslav Negruță insistă însă că măsurile negociate deja cu FMI sunt îndreptate împotriva celor cu averi mari care își ascund veniturile și spune că nu-i vor afecta pe moldovenii care primesc transferuri de la rudele aflate la muncă în străinătate. Premierul Vlad Filat a anunțat că Uniunea Europeană a promis Moldovei 50 de milioane de euro pentru reforma din justiție și afacerile interne. Primul ministru a declarat astăzi, la întoarcerea dintr-o vizită la Bruxelles, că primele 10 milioane pot ajunge în Moldova până la sfârșitul anului.
Poliția este vizată de această reformă și reforma poliției este pentru noi o prioritate absolută. Primii pași vor fi văzuți în timpul cel mai apropiat.
Guvernul a lansat la 15 martie un plan ambițios care prevede transferul tuturor funcțiilor de anchetă de la Ministerul de Interne și alte structuri la Procuratura Generală, dar care i-a nemulțumit pe mulți polițiști. NATO spune că își planifică pentru 3 luni operațiunea pe care o va începe săptămâna viitoare în Libia pentru impunerea zonei de non-survol autorizată de ONU. Țările Alianței au decis joi să preia comanda intervenției militare, urmând ca o conferință internațională la Londra să decidă marți asupra unui larg comandament politic. Premierul britanic David Cameron a declarat astăzi la Bruxelles că scopul este apărarea civililor de atacurile dictatorului Muammar Gaddafi. Cameron crede că în felul acesta libienii își vor putea alege un viitor fără Gaddafi, despre care a repetat că trebuie să plece. Între timp, pe teren, au continuat atacurile aeriene și cu racheta ale coaliției multinaționale împotriva forțelor loiale regimului. Autoritățile japoneze sunt îngrijorate că ar putea exista fisuri la cel mai periculos container de combustibil nuclear de la centrala Fukushima, avariată de cutremur. Temerile au apărut în urma descoperirii că muncitorii care încearcă să răcească reactorul numărul 3 pe bază de plutoniu au fost expuși la radiații depășind de 10.000 de ori așteptările. Premierul japonez, Naoto Kan, a declarat că situația de la centrală nu este nici pe departe satisfăcătoare, iar autoritățile încearcă să prevină înrăutățirea ei. Din Siria se relatează că forțele de ordine au deschis foc asupra protestatarilor din orașul sudic Dara, iar protestele s-au extins în mai multe regiuni, în ciuda concesiilor făcute de guvern. Protestatarii au fost atacați la Dara după ce au dat foc statuii fostului președinte sirian, tatăl președintelui actual Bashar Assad. Mulțimea a ieșit în stradă pentru a cinsti memoria altor 10 de protestatari uciși la demonstrații similare în cursul acestei săptămâni.
Pentru mai multe știri, găsiți mereu pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Întors de la Bruxelles, unde a avut convorbiri cu comisarii Uniunii Europene, Stefan Füle, comisarul pentru extindere și politica vecinătății, și Karel de Gucht, comisarul pentru comerț, premierul Vlad Filat a vorbit despre nevoia aprobării bugetului și a politicii bugetar-fiscale aprobate de cabinetul pe care îl conduce. A spus și că, dacă va fi să-și dea demisia pentru că acest proiect de lege, ca și cel al legii antidiscriminare, nu sunt aprobate, nu se va consulta cu colegii din alianță, fiind o decizie pe care o va lua singur. Mai mult, premierul a dat de înțeles că cine nu votează noul sistem de impozitare ar avea, cităm, interese personale.
Politica bugetar-fiscală a cabinetului intrase în impas miercuri, când Comisia de Specialitate a Parlamentului a respins cu 7-6 proiectul guvernului. 5 voturi împotrivă au venit de la opoziția comunistă și 2 de la membrii Partidului Democrat din Comisie. E bine, astăzi politica fiscală a fost aprobată în prima lectură de legislativ la 3 luni de la începutul anului fiscal și după o ședință de câteva ore în care a fost criticată în termeni duri atât de democrați cât și de liberali. Mai multe de la Liliana Barbărușie.
Atât democrații cât și liberalii au votat proiectul doar după ce s-au asigurat de excluderea din document a punctelor ce prevedeau creșterea capacităților de control ale Serviciului Fiscal și Ministerului Finanțelor. Cele două grupuri parlamentare au anunțat însă că nu vor susține în a doua lectură documentul dacă în el va rămâne reforma ce ar permite fiscului să aplice începând cu anul viitor metode indirecte de impozitare, adică să impoziteze veniturile neidentificate ale cetățenilor. Șeful liberalilor, Mihai Ghimpu, se arată convins că asta ar însemna impozitarea remitențelor.
Mie îmi transfer 1000 de euro pe scutare. Eu îmi cumpăr 3 căpri. Acum sunt căpri care dau lapte cât vaca. Dumneavoastră veniți și mă impozitați pe mine. Nu cel care mi-a transferat banii din Italia, dar pe mine m-a impozitat.
Și liderul democraților, Marian Lupo, a lăsat de înțeles că guvernul ar vrea prin această reformă să impoziteze veniturile gastarbeiterilor.
Cel care muncește peste hotare, transferul lunar, de exemplu, 300-400 de euro. Bani nu sunt așa de mulți ca să vorbești de o evaziune fiscală fantastică. Dar acești bani ce se întâmplă? Oamenii aici își mai cumpără o mașină mai veche sau un frigider, un televizor. Și în acest caz se duce inspectorul fiscal, abilitat cu funcții extraordinare, și spune: doamnă, dumneata nu a prezentat declarație fiscală.
Ministrul Finanțelor, Veaceslav Negruță, spune însă că reforma țintește în oamenii foarte bogați care au averi suspecte, dar nu plătesc impozite.
5-10% din populație vor fi afectați de această prevedere. Privește transferurile de peste hotare, acei 100 de euro la care ați făcut referință, nu sunt subiect al acestei metode indirecte de estimare a veniturilor.
În cele din urmă, în ciuda criticilor, ambele grupuri parlamentare au susținut proiectul, făcând prin aceasta posibilă începerea în ziua de mâine a dezbaterilor asupra legii bugetului. Deputații din Alianța de Guvernare sunt strâmtorați să adopte tot pachetul de legi bugetare până la 1 aprilie, pentru a nu se rata următoarea tranșă de finanțare din partea Fondului Monetar Internațional. Vorba fiind de aproape 2 miliarde de lei pe care guvernul intenționează să le utilizeze pentru acoperirea deficitului bugetar și menținerea balanței de plăți. În dezbaterile publice asupra primului document din acest pachet s-a ajuns însă la tensiuni care i-au determinat pe unii analiști să spună că neînțelegerile din cadrul Alianței de Guvernare au la bază interese obscure ale unor lideri politici în spatele cărora stau businessmani influenți. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cum legea bugetului și noua politică fiscală sunt priorități văzute dinspre instituțiile financiare internaționale, reforma justiției este o prioritate pe agenda de guvernare a Alianței legată de apropierea mai mare de Uniunea Europeană și de valorile ei democratice. Între organele de drept care vor fi supuse transformărilor este și Procuratura Generală. Despre schimbările care ar trebui să aibă loc la această instituție au discutat astăzi la o masă rotundă reprezentanții Procuraturii, ai Guvernului și ai câtorva organizații din străinătate care vor asista desfășurarea reformei, relatează Lucia Diaconu.
Prin reforma care se pregătește la procuratură, autoritățile urmăresc să atingă două scopuri, pe care ministrul Justiției, Alexandru Tanase, le-a prezentat astfel.
În primul rând, eficiență la urmărirea infracțiunilor. Dosarele trebuie să fie calitative ca în instanță de judecată să culmineze cu sentințe de condamnare. Dacă există probe, și al doilea element, procuratura totuși este o instituție care trebuie să asigure și drepturi și libertăți pentru cetățeni.
La modul concret, autoritățile își propun să transmită atribuțiile de urmărire penală de la alte organe de drept la procuratură, așa încât doar ea să fie abilitată cu efectuarea anchetei și să schimbe modalitatea de numire a procurorului general pentru a asigura o mai mare independență instituției. Ministrul Justiției explică astfel nevoia acestor schimbări.
În fapt, atâta timp cât procurorul general este numit de Parlament, iar Parlamentul este un organ eminamente politic, sigur că nu putem vorbi despre o excludere totală a procuraturii din contextul negocierilor politice. Ceea ce vrem noi, noi vrem ca procuratura, la fel ca și justiția, magistrații, toți să fie promovați și numiți pe alte criterii din care ar lipsi totalmente criteriul politic.
Potrivit conceptului elaborat de Ministerul Justiției, procurorul general ar urma să fie propus de Consiliul Procurorilor și numit prin decret prezidențial, lucru văzut cu ochi buni de cel puțin actualul procuror general Valeriu Zupco.
Dacă acest act de numire va purta doar un caracter de solemnitate, noi vom spune că nu va exista influență.
În ce privește schimbarea legată de urmărirea penală, procurorii admit și alte variante pe lângă cea propusă de Ministerul Justiției. Iată ce crede Ruslan Popov, șeful Direcției de Control al Urmăririi Penale a Procuraturii Generale.
Noi examinăm și pe aceasta, dar vă spunem, orice reformă mai radicală, ea e legată de anumite cheltuieli și e legată de anumite schimbări complexe. Noi insistăm asupra poziției că modelul ales conform noi legi de procedură este un model destul de viabil și eficient. Alta e că nu trebuie să ne blocăm într-un fel activitatea unor altora. Ofițerul operativ, ofițerul de urmărire penală și procurorul trebuie să aibă un interes să realizeze o anchetă eficientă și să nu tragă fiecare la turta lui.
În prezent, competențe de urmărire penală au, în afară de procuratură, mai multe instituții: Ministerul de Interne, Centrul Anticorupție și Serviciul Vamal. Susținător al transformării, fostul ministru al Justiției Ion Păduraru crede că reforma ar avea șanse de izbândă mari, cu condiția să nu întâmpine rezistență din partea celor implicați.
Eu nu văd problema în adoptarea legii, văd problema în implementarea ei, fiindcă oamenii doar nu pot să schimbe peste noapte. Problema va consta în cât de eficient vom reuși să instruim lumea, să le asigur o garanție inclusivă procurorilor, ca ei totuși simte confortabil în cadrul lor legal și într-un fel garantați în stabilitatea poziției pentru a putea lucra eficient și să nu fie presați din exterior.
Autoritățile au lăsat să se înțeleagă că reforma ar putea începe chiar din anul acesta, regăsindu-se printre prioritățile din programul Guvernului de Activitate, cu condiția să fie acceptată de parlamentari. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Uniunea Europeană a început doar recent să impună o legislație menită să asigure nediscriminarea pe principii de orientare sexuală. Singura țară de pe continent care a introdus recent, în 2003, o asemenea legislație ce impune paritatea bărbați-femei este Norvegia, care nu e un membru în Uniunea Europeană. Legea norvegiană impune ca cel puțin 40% din cadrele de răspundere din întreprinderi să fie femei. Cel puțin 40% înseamnă că pot fi și mai multe, nu însă mai multe de 60%, pentru că acolo legea ar juca paritatea în favoarea bărbaților. Influențată de exemplul norvegian, Comisia Europeană de la Bruxelles a trimis serioase recomandări țărilor membre, cerându-le să vină cu legislații similare. Pentru moment, inițiativa e lăsată la latitudinea țărilor membre, fiecare mergând în ritmul său. Franța a decis astfel să le acorde un răgaz de 6 ani întreprinderilor pentru a le da timp să treacă la o paritate similară cu cea din Norvegia. Cota nu este însă precizată la nivel european. Belgia prevede să introducă o cotă de 33%, o femeie la 2 bărbați. În țările mediteraneene, de tradiție macistă și patriarhală, situația e mai dificilă. În Spania, legea recomandă doar o prezență echilibrată a femeilor în funcțiile de răspundere. Fiecare e liber să interpreteze asta. Cu ocazia recentei zile a femeii, Comisia Europeană, prin gura vicepreședintei Viviane Reding, a dat un termen de 1 an întreprinderilor europene pentru a găsi formule de paritate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Legea antidiscriminare pe care guvernul moldovean, atunci când și-a asumat o listă de ajustări la normele europene, s-a angajat să o adopte până în iunie 2011, generează tot mai multe controverse la Chișinău. Legea ar urma să interzică, printre alte forme de discriminare, și cea pe motivul de orientare sexuală. Oponenții ei spun însă că este un început de încurajare fățișă a homosexualității, cu efecte ușor de prevăzut, pornind de la practicile țărilor care au ajuns să legalizeze căsătorii între persoane de același sex. Activiștii unor organizații care s-au creditat în viața publică drept militanți pentru valorile ortodoxiei protestează cu regularitate în fața Parlamentului împotriva proiectului trimis de Cabinetul de Ministri pentru dezbatere în Parlament. Printre oponenții proiectului figurează și un deputat din partidul condus de premier, și anume Valeriu Ghilețchi, care este și episcop al Bisericii Creștine Evanghelice Baptiste.
Din motivul că legea în sine este un punct de pornire, ea devine un instrument, pentru că în momentul în care grupul numit orientare sexuală obține aceste garanții, ei vor merge în instanță ca să-și obțină celelalte drepturi, pentru că vor considera că sunt discriminați la înfiere, la înregistrarea căsătoriilor. Nu putem admite două drepturi, nu pot fi în conflict.
Valeriu Ghilețchi sugerează astfel că, de fapt, dintr-o extremă am putea cădea în alta, când majoritatea s-ar putea pomeni hărțuită de o minoritate. În principiu, se examinează trei soluții de ieșire din impas. Să se renunțe la acest proiect în condițiile în care Constituția deja consfințește egalitatea tuturor în fața legii, cu argumentul că nu mai este nevoie de alte legi care să dubleze această prevedere, să se adopte o lege antidiscriminare, dar fără sintagma generatoare de disensiuni, sau să se redacteze proiectul de așa o manieră încât măsurile de excludere a discriminării să nu afecteze în niciun fel asemenea instituții, cum ar fi școala, biserica sau familia. Ce cale vor alege autoritățile este greu de spus. Cert e că una dintre comisiile parlamentare, cea pentru politică externă, intenționează să recomande parlamentarilor să amâne examinarea proiectului până în toamna anului 2012, cu argumentul că iunie 2011 nu este un termen impus de Uniunea Europeană, ce pe care Moldova și l-a asumat de bunăvoie. Deci ar putea și să renunțe la el. Europarlamentara Monica Macovei a adresat recent o scrisoare parlamentarilor din Republica Moldova, îndemnându-i să adopte în termen și fără modificări legea antidiscriminare, întrucât sintagma orientare sexuală nu poate fi obiectul unor negocieri cu instituțiile europene. Și asta pentru că, tălmăcesc experții demersul europarlamentarei, practicile juridice ale Uniunii Europene, pe care s-a angajat Moldova să le preia, exclude ab initio orice discriminare, fără să admită relativizările pe care le revendică unele cercuri din societatea moldovenească. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European la Europa Liberă vinerea viitoare și la cerere oricând pe internet la adresa europaliberă.org.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare relatăm despre corupția din Rusia, țările CSI și noi veniți în Uniunea Europeană și despre antisemitism și discriminare în centrul și estul Europei.
La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, unde vom difuza un interviu despre situația din Moldova și apropiatele alegeri locale cu Jean-Louis Laurent, șeful Directoratului pentru Democrație de la Consiliul EU Europei, și opinia fostului ministru de externe al Franței despre moralitatea acțiunilor militare din Libia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate la cerere pe internet la europalibera.org, unde vă mai recomandăm o nouă pagină multimedia consacrată celor 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice și de independență pentru Republica Moldova.
Antisemitismul îmbracă în ziua de astăzi forme noi și este răspândit cu ajutorul tehnologiilor informaționale tot mai populare, iar în Europa multe guverne n-au găsit încă sau nici n-au început să caute metodele de a-l combate. Este una din concluziile conferinței OSCE pe tema antisemitismului ținut aici la Praga, relatează Mircea Țicuden.
Tabloul final al conferinței de la Praga nu este deloc optimist. Mulți vorbitori au constatat că în vreme ce în estul continentului combaterea serioasă a antisemitismului nici n-a început, În vest, unde se credea că prejudecățile sunt pe ducă, ele reapar în forme noi. Grație comunităților musulmane din țări ca Franța sau Olanda, huliganilor din fotbal care identifică presupuse rădăcini evreiești ale unor cluburi și intelectualilor care își deghizează antisemitismul în critici nefondate la adresa Israelului. În vestul și estul Europei, deopotrivă, antisemiții au în ziua de astăzi o armă nouă, internetul cu care pot atinge și influența un număr sporit de conștiințe. Șeful delegației italiene la OSCE, Gianfranco Varvezi, a spus de pildă că în ultimii doi ani site-urile antisemite identificate de autoritățile de la Roma au ajuns de la 500 la 1200. În privința fostelor țări comuniste, la conferința de la Praga a părut să predomine opinia că, deși multe dintre ele au adoptat legi pentru combaterea rasismului, antisemitismului și altor forme de intoleranță, aceste legi nu sunt aplicate. Maximilian Marco Katz este fondatorul și directorul național al Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România.
În discursul public a unor politicieni și specific a unor politicieni care sunt cu tradiție pe linia antisemită, antisemitismul apare, este la nivel declarat, deschis, fără niciun fel de reținere. Din păcate, nimeni în România nu se autosesizează sau nu se sesizează, iar lucrurile rămân pur și simplu la nivelul la care au fost tratate și în urma cu mulți ani, când noi am început să sesizăm aceste lucruri.
Toți participanții la conferința de la Praga au fost de acord că antisemitismul este în creștere în Europa și în Orientul Mijlociu. Dar în privința soluțiilor, părerile sunt uneori diferite. În vreme ce europenii înclină spre înăsprirea pedepselor pentru discursul antisemit, americanii cred că interdicțiile nu funcționează și că mai bună este abordarea pozitivă. Hannah Rosenthal este emisar special al Departamentului de Stat pentru monitorizarea și combaterea antisemitismului.
Our answer to such hate speech is to make sure A it's condemned and B we make more good speech.
Hannah Rosenthal a spus că în Statele Unite, unde libertatea de expresie este sacrosantă, discursul intoleranței este criticat, iar statul și societatea civilă încearcă să-i opună cât mai mult discurs în favoarea toleranței.
We look at countries like Germany.
Rosenthal atrage atenția că dacă antisemitismul este în creștere până și în Germania, țara europeană care din rațiuni istorice ia cel mai în serios acest fenomen, înseamnă că actualele politici europene în domeniu nu funcționează. Demnitarul de la Washington crede că mult mai eficiente sunt campaniile în favoarea toleranței, găsirea de căi prin care partea tolerantă a societăților să se exprime cât mai sonor. Un gând împărtășit și de unii din participanții europeni la conferința de la Praga, care au subliniat cât de importantă este educația în spiritul toleranței și au deplâns faptul că ea nu este sprijinită destul, mai ales în estul Europei. Iar delegați din Ucraina și Polonia, de pildă, au mai spus că dintre proiectele de combatere a antisemitismului, cel mai mult succes l-au avut cele care prezintă cultura și modul de viață al evreilor, punând în locul prejudecăților imaginea adevărată a unui popor iubitor de viață, înzestrat și dornic să trăiască în pace cu toată lumea.
A relatat Mircea Țicudean. Într-un recent raport realizat de Centrul pentru Politici Publice Providus din Letonia și de organizația non-guvernamentală Freedom House, se vorbește despre lipsa de rezultate în combaterea corupției în Rusia, în țările din Comunitatea Statelor Independente și în cele nou admise în Uniunea Europeană. Raportul semnat de Christopher Walker este rezumat de Lucian Ștefănescu.
Christopher Walker pornește de la cazul Sergei Magnitsky, avocatul rus care a decedat în arest preventiv în noiembrie 2009, după ce a scos la lumină o fraudă de milioane de dolari în detrimentul plătitorilor de taxe ruși, și cel al lui Mihail Hodorkovsky, om de afaceri și critic al regimului de la Kremlin, condamnat în 2010 la încă 7 ani de închisoare. Analistul de la Freedom House scrie că aceste două cazuri, ultimele dintr-o lungă listă, arată măsura în care întregul aparat instituțional al Rusiei, inclusiv justiția, poliția, serviciile de securitate și presa, ca servită puterii, colaborează deschis la folosirea legii ca instrument al statului condus de corupție. Cele două cazuri sunt în parte produsul moștenirii sovietice, dar au trăsături care țin de o mai mare deschidere economică și integrare internațională decât în perioada Uniunii Sovietice. Asta pentru că banii implicați în cele două cazuri erau legați de comerțul și investițiile din lumea democratică. Experiența Rusiei în acest sens, continuă analistul de la Freedom House nu e diferită de aceea a vecinilor ei, care au combinat și ei guvernarea autoritară cu noile surse de îmbogățire pentru a produce corupție masivă. Această abordare reflectă însă și o schimbare majoră față de perioada sovietică. Liderii autoritari din secolul 21 au înțeles că a permite o oarecare libertate pentru antreprenoriatul privat și oportunitățile comerciale extinde răbdarea publicului și mărește oportunitățile de corupție și de îmbogățire personală. State ca Ucraina, Georgia și Moldova, care s-au despărțit de foștilor vecini sovietici prin aceea că au un peisaj mediatic, sectoare civile și un sistem electoral mai deschise, fac încă eforturi să aplice reforme juridice și de altfel pentru a înregistra progrese reale în combaterea corupției. Ucraina, Georgia și Moldova nu au însă resursele abundente de energie ale Rusiei, Azerbaijanului și Kazahstanului și ale altor țări autocratice. Cele mai corupte și mai autoritare regimuri pare a fi acelea care au bani din afară, fie din vânzările de petrol și gaze, fie din ajutor financiar rusesc. Efortul Rusiei de a câștiga influență în țările vecine prin subsidii și investiții de stat a amenințat din ce în ce mai mult evoluția democratică a noilor state membre în Uniunea Europeană sau a celor care doresc să intre în Uniune. Aceste state sunt vulnerabile încă din cauza că au moștenit din vremea comunismului rețele ascunse de corupție și de crimă organizată. În Cehia, de exemplu, Rusia a folosit practici de afaceri obscure pentru a dobândi proprietăți substanțiale în câteva sectoare strategice, între care și energia nucleară. Asta a dus la acuzația că Rusia exportă corupție. Ce s-a întâmplat în regiune în ultimii 20 de ani arată că deschiderea economică fără reformă politică nu face decât să hrănească instituțiile autoritare cleptocratice, dându-le conducătorilor mijloacele necesare nu numai să-și întărească controlul asupra supușilor lor, dar și să-și extindă influența corupătoare peste granițe. Prea des, strategii comunității transatlantice cad pradă unei false dileme. A ajuta la avansarea drepturilor democratice și a bunei guvernări, pe de-o parte, sau a dori cooperarea economică și de securitate cu regimuri corupte, pe de altă parte. Oficialitățile occidentale ar trebui să nu uite că pofta vine mâncând. Cu cât regimurile autoritare li se vor oferi mai multe nemeritate concesii diplomatice, comerciale sau legate de drepturile omului, cu atât mai multe astfel de concesii vor cere ele în viitor. Iar asta va amenința chiar și integritatea democrațiilor puternice și va pune sub semnul îndoielii pacea și prosperitatea pe termen lung. Scrie Christopher Walker, director de studii la Freedom House.
A fost Lucian Ștefănescu. Despre un nou caz de corupție din România, relatează Sabina Fati.
Mișcarea sindicală din România riscă să-și piardă definitiv credibilitatea după ce Marius Petcu, șeful CNSLR Frăția, cea mai mare centrală sindicală autohtonă, a fost reținut de procurorii anticorupție în timp ce primea 40.000 de euro de la reprezentantul unei firme de construcții. Acum o lună, socialiștii români susțineau în Parlament un amendament prin care propuneau ca președinții, vicepreședinții și trezorierii federațiilor și confederațiilor sindicale să nu mai fie obligați să depună declarații de avere și de interese, așa cum prevede în prezent legea Agenției Naționale de Integritate. Din declarațiile de avere depuse deja de liderii mișcării sindicale, rezultă însă că aceștia sunt oameni foarte înstăriți, care dețin firme, care fac parte din consilii de administrație și care adesea se folosesc în scopuri personale de pozițiile pe care le dețin. Președintele CNSLR Frăția, acuzat de mită și reținut de procurorii anticorupție, are potrivit declarației de avere un venit lunar de 10.000 de euro, proveniți atât din activitatea de membru al Consiliului de Administrație al televiziunii Realitatea, cât și din afaceri făcute cu fonduri europene. În acest moment este cercetat fiindcă a cerut mită unei firme pentru a-i acorda acestea contractul de construcție pentru realizarea Centrului de Educație și Perfecționare, care urmează să fie finanțat la Znagov din bani sindicali. Marius Petcu a fost ales în fruntea CNSLR Frăția în anul 2000 și are în spate 800.000 de oameni structurați în 38 de federații profesionale din diverse domenii, de la sănătate la apărare. A fost mereu în relații parteneriale cu socialiștii și a contestat vehement programul guvernului în ultimii ani. Reținerea sa are loc la mai puțin de două luni după ce Agenția Națională de Integritate a anunțat că a început verificarea principalilor lideri sindicali. Din acest punct de vedere, este primul mare sindicalist român acuzat de corupție și prins în flagrant, ceea ce demonstrează că, deși în România instanțele de judecată amână cazurile de corupție, procurorii continuă să lucreze. Reținerea șefului CNSLR Frăția pune în offside mișcarea sindicală într-un moment cheie, când noul cod al muncii, contestat puternic de stânga românească, urmează să intre în vigoare și să schimbe fundamental relațiile patron-angajat în favoarea investitorilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi cu Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka.
Из Майами сообщили о том, что в память о классике идишисте Ихиле Шрайбмане...
Дин Майами не окоммуникат, кэн мемория скриеторului де идиш Ихил Шрайбман, фиул луи а организат доу концерте мар. Ziarul nostru scrie despre aceste evenimente. În Bender a avut loc o conferință științifică consacrată aniversării a 135 de ani de la nașterea savantului și academicianului Lev Berg. Beit Besarabia ne înștiințează că în mai va avea loc o conferință consacrată jubileului de 70 de ani al organizației. Sunt așteptați evrei basarabeni din toată lumea. Am găsit recent un număr al unui ziar evreiesc care nu mai apare de vreo 6 ani, Naș Golos. Era ziarul evreilor din Moldova și Odessa. Numărul care ne-a ajuns în mâini e din august 1991 și a apărut pe vremea GKCP-ului.
Cu Ilia Mariaș punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.